นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถสัญญาโตปาทะสัญญาโตวาจาสัญญาโตสัญญาตัตตโมตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายหรือว่าเดือนหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติประจำวันพระวันนี้ก็มีคุณโยมมาแล้วหลายท่านเนี่ย 4-5 ท่านแต่ว่ากว่าพระธรรมเทศนาจะจบลงก็จะมีญาติโยมเพิ่มขึ้นตามลำดับเวลาใกล้จะจบพระธรรมเทศนาก็คงจะประมาณ10กว่าคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติที่แสดงมาในทุกๆครั้งสำหรับพระธรรมเทศนาวันนี้อาตมาก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่ากุรุธรรมกุรุธรรมนี้หลายคนนั้นพอจะทราบว่าคืออะไรแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบถ้าฟังพระธรรมเทศนาวันนี้จบลงก็จะรู้ว่าคำว่ากุรุธรรมคืออะไรอย่างแน่นอนและวันนี้อาตมาก็จะแสดงเป็นปุคคลาธิฏฐานโดยยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรมมาแสดงเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังเพราะว่าปุคคลาธิฏฐานนั้นเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีเรื่องกุรุธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นมีสหายสองคนสหายสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากไปไหนไปด้วยกันกินไหนกินด้วยกันเที่ยวไหนเที่ยวด้วยกันแม้เวลาบวชก็บวช ด้วยกันนะเป็นภิกษุหนุ่มทั้งสองรูปวันหนึ่งภิกษุหนุ่มสองรูปนี้ไปที่แม่น้ำอจิรวดีลงส่งน้ำในแม่น้ำเสร็จแล้วขึ้นมาผิงแดดอยู่ในขณะนั้นมีหงสองตัวบินมาทางอากาศภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนั้นมีความเชี่ยวชาญในการดีดกลวดเร็วแล้วก็แรงแม่นด้วยเหมือนกับหนังสติ๊กสามารถยิงได้ไกลภิกษุรูปนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าท่านคอยดูเดี๋ยวผมจะดีดตาหงให้ดูภิกษุอีกรูปหนึ่งก็พูดว่าท่านไม่สามารถที่จะดีดได้ภิกษุนั้นก็เลยบอกว่าอย่าว่าแต่ตาข้างนี้เลยตาข้างนู้นผมก็จะดีดได้ว่าแล้วท่านก็หยิบก้อนกรวดขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ดีดไปด้านหลังของหงที่กำลังบินอยู่เมื่อดีดไปเสียงก้อนกรวดดังหงก็เหลียวมาดูแล้วภิกษุรูปนั้นก็จับก้อนกรวดก้อนที่สองขึ้นมาดีดไปที่ตาข้างโน้นทะลุออกตาข้างนี้หงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ม้วนตัวลงมาตกลงมาข้างล่างตายคาที่ในขณะนั้นมีภิกษุหลายรูปอยู่ที่นั้นด้วยเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เข้ามาหาภิกษุหนุ่มแล้วก็พูดว่าเธอบวชในพระพุทธศาสนาแล้วทำไมจึงต้องทำปาณาติบาตว่าแล้วก็พาภิกษุหนุ่มนั้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าภิกษุเธอทำปาณาติบาตจริงหรือภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเธอบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ทำที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เธอไม่มีความรังเกียจเลยแม้แต่น้อยทำไมจึงทำปาณาติบาตบัณฑิตในสมัยก่อนโน้นท่านมีความรังเกียจมาดว่าเล็กน้อยก็ไม่ทำแม้มีเพียงความสงสัยนิดหน่อยก็ไม่ทำแต่ว่าเธอบวชในพระพุทธศาสนาทำไมทำ ปานาติบาตเห็นปานนี้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ภิกษุที่นั่งอยู่ก็ได้ทูลอาราธนาพุทธพระพุทธองค์ให้นำอดีตนิทานเกี่ยวกับโบราณบัณฑิตที่มีความรังเกียจในการทำสิ่งที่ไม่ดีพระองค์ก็เลยยกนิทานมาเล่าว่าในการที่ล่วงไปแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าธนนชัยเสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองอินทปัตในแคว้นกุรุพระราชาพระองค์นี้บ้านเมืองของพระองค์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขและพระโพธิสัตว์เจ้าก็ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระราชาพระองค์นั้นเมื่อประสูติแล้วเจริญวัยก็ไปศึกษาที่สำนักตักกศิลาจบแล้วก็กลับมาพระราชบิดาก็แต่งตั้งเป็นอุปราชเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ได้สืบราชสมบัติเป็นพระราชาต่อจากพระราชบิดาและที่สำคัญพระโพธิสัตว์นี้เสด็จขึ้นครองราชทรงตั้งอยู่ในราชธรรมราชธรรมนั้นก็ได้แก่ทศพิธราชธรรมปัจจุบันนี้ก็คือธรรมของพระราชานั่นเองเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์นอกจากพระองค์จะทรงตั้งมั่นอยู่ในราชธรรมโดยเฉพาะศีลศีล5นี้เองฉะนั้นศีล5จึงชื่อว่ากุรุธรรมเพราะว่าเป็นธรรมของแฟนกุรุก็คือศีล5ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนกุรุธรรมศีล5เนี่ยหรือศีล5เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุรุธรรมพระราชาทรงตั้งมั่นอยู่ในกุรุธรรมเป็นนิดและไม่ใช่เฉพาะพระราชาพระองค์เดียวคน11คนก็ตั้งมั่นอยู่ในกุรุธรรมด้วยก็ได้แก่1พระชนนี2พระอัครมเหสี3พระอนุชา4พระอุปราช5พราหมณ์ปุโรหิต6อัมมาตผู้ถือเชือกก็ได้แก่อัมมาตผู้ที่คอยวัดเกี่ยวกับแผ่นดินหรือสถานที่ต่างๆแล้วก็7นายสารถี8เศรษฐี9มหาอัมมาตผู้เป็นขุนคลัง10ผู้ดูแลรักษาประตู11นางวรรณทาสีหรือเราเรียกปัจจุบันว่าโสเภณีแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองไม่ใช่หญิงบริการเหมือนกับปัจจุบันรับเฉพาะแขกบ้านแขกเมืองผู้ใหญ่เท่านั้นคนทั้ง11คนของพระโพธิสัตว์รักษาศีล5หรือกุรุธรรมเหมือนกันหมดฉะนั้นในแว่นแคว้นของพระองค์ด้วยอำนาจของศีล5ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวธัญญาหารต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์จึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากในแคว้นของพระองค์ทีนี้จะกล่าวถึงพระราชาอีกพระองค์หนึ่งพระราชาพระองค์นี้พระนามว่ากาลิงเสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองทันตบุรีแคว้นกาลิงในแว่นแคว้นของพระองค์นี้เกิดข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแห้งแล้งมากน้ำการเกษตรก็ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคก็หายากเต็มทีพระองค์ก็เลยปรึกษาหารือกันเพราะว่ามีประชาชนมาประท้วงมาร้องบอกว่าแห้งแล้งน้ำใช้น้ำกินเนี่ยไม่มีเมื่อพระองค์ประชุมไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือมหาดเล็กทหารต่างๆราษฎรก็มาประชุมกันว่าอีกเมืองหนึ่งก็คือแคว้นกุรุทำไมฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเมื่อปรึกษาหารือกันก็เห็นว่ามีช้างมงคลอยู่เชือกหนึ่งเป็นช้างคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ก็เลยแต่งพราหมณ์ให้ไปทูลขอช้างมงคลตัวนั้นมาพราหมณ์ไปแล้วก่อนที่จะขอก็พรรณนาความดีของพระโพธิสัตว์มากมายแล้วก็นำทองคำไปแลกกับช้างเชือกนั้นพระโพธิสัตว์เมตตาอยู่แล้วก็เลยพระราชทานช้างมงคลตัวนั้นให้มาที่แคว้นกาลิงของพระเจ้ากาลิงเมื่อช้างนั้นมาแล้ว ฝนฟ้าก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลแห้งแล้งอย่างไรก็ยังแห้งแล้งเหมือนเดิมอย่างนั้นพระเจ้ากาลินก็เลยทรงดำริว่าทำไมนำช้างมงคลมาแล้วฝนฟ้ายังไม่ตกอีกก็เลยปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทราบว่าพระราชาที่ปกครองแคว้นกุรุทรงมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่ากุรุธรรมหรือศีล5อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้ฝนฟ้าตกต้องในฤดูกาลก็แต่งตั้งพราหมณ์อีกคราวนี้นำแผ่นทองคำไปด้วยเพื่อที่จะให้พระราชาและคนของพระราชานั้นจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายไปแล้วก็ไปทูลตามรับสั่งที่พระเจ้ากาลิงรับสั่งมาพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งคนทั้ง11คนนั้นเกิดความรังเกียจในศีลของตัวเองก็เลยกล่าวว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ 100% เพราะมีข้อสงสัยอยู่พราหมณ์ทั้งหลายนั้นก็ทูลขอบอกว่าศีลไม่ได้ทำลายเพราะเหตุเพียงเล็กน้อยขอพระองค์พระราชทานจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำเถิดเมื่อพระองค์เห็นดังนั้นได้ฟังคำทูลขอของพราหมณ์ก็เลยจารึกกุรุธรรมหรือศีล5ลงในแผ่นทองคำจากนั้นนี้เองเป็นต้นเหตุของบัณฑิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุหนุ่มสองรูปว่าคนในอดีตนั้นแม้แต่เกิดความสงสัยในศีลของตัวเองเล็กน้อยก็กล่าวว่าไม่บริสุทธิ์เกิดความรังเกียจขึ้นไม่อยากที่จะทำแต่ว่าเธอทำปานาติบาตเห็นชัดๆทำไมทำอย่างนี้เป็นสาเหตุที่พระองค์ยกอดีตนิทานนั้นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ในขณะนั้นก็ตรัสสอนภิกษุทั้งสองรูปจนเข้าใจและภิกษุรูปอื่นด้วยส่วนพระเจ้ากาลิงนั้นเมื่อนำแผ่นทองคำที่จารึกด้วยกุรุธรรมมาถึงแว่นแคว้นเมื่อพระองค์ทรงอ่านเรียบร้อยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในกุรุธรรมหรือศีล5นั้นอย่างเคร่งครัดข้าทาสบริวารทั้งหลายก็ปฏิบัติด้วยไม่ช้าไม่นานไม่น่าเชื่อว่าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็อุดมสมบูรณ์ประชาชนก็มีพร้อมมีน้ำทำการเกษตรมีน้ำอุปโภคบริโภคต่างคนก็ต่างสดชื่นมีความสุขนี่แหละญาติโยมสาธุชนพลังของศีล5หรือกุรุธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถ้าหากว่าทุกคนมีเหมือนกันหมดอย่าว่าแต่ในอดีตเลยยกตัวอย่างในปัจจุบันนี้ก็ได้สมมติว่าอำเภอหนึ่งสักอำเภอเนี่ยคนถือศีล5กันหมดทุกอำเภอทุกคนในอำเภอนั้นแน่นอนว่าอำเภอนั้นจะต้องมีการพัฒนาล้ำอำเภออื่นๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินที่ได้รับมาในการบำรุงอำเภอนั้นๆไม่ต้องไปจ้างตำรวจทหารไม่ต้องไปซื้อเหล็กดัดมาทำบ้านไม่ต้องสร้างกำแพงป้องกันไม่ต้องมีกุญแจล็อกบ้านหรือไม่ต้องทำอะไรอีกมากมายเพื่อที่จะป้องกันขโมยเพราะว่าทุกคนนั้นมีศีล5เหมือนกันหมดเงินที่เหลือนั้นก็สามารถนำไปพัฒนาอำเภอนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะว่าทุกคนอยู่ในศีล5เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมอำเภอหรือหมู่บ้านก็จะมีการพัฒนาเจริญขึ้นอย่างแน่นอนและในสมัยต่อไปนี้ในอนาคตข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรลงมาตรัสท่านบอกว่าในยุคของพระองค์นั้นคนจะมีความสุขมากที่คนมีความสุขมากก็เพราะว่าคนในยุคนั้นจะมีศีลมีธรรมนั่นเองฉะนั้นเรื่องศีลเรื่องธรรมจึงถือว่านำความสุขมาให้กับเราผู้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างแน่นอนพระองค์ตรัสมาถึงตอนนี้แล้วก็แสดงธรรมต่อไปอีกว่าคนเรานั้นแน่นอนบัณฑิตนั้นจะเรียกใครเนี่ยต้องมีสาเหตุบัณฑิตในปางก่อนจะเรียกพระภิกษุหรือจะเรียกใครว่าเป็นภิกษุเนี่ยก็ย่อมมีเหตุเช่นเดียวกันพระองค์ก็ตรัสต่อไปดังที่อาตมาได้ยกเป็นภาษาบาลีในเบื้องต้นว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกบุคคลผู้มีมือสำรวมแล้วก็คือหัตถสัญญาโต มีมือสำรวมอย่างไรมือเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างฉกชิงวิ่งราวปล้นกี้ก็ได้หรือจะหยิบของที่ดีอย่างญาติโยมมาวัดในวันพระหยิบของนู่นหยิบของนี่เรียกว่าทำความดีฉะนั้นมือนั้นทำความดีนี้เขาเรียกว่ามือสำรวมแต่ถ้ามือไม่ทำความดีไปฉกชิงวิ่งราวปล้นกี้หรือเอามือไปจับปืนมีดดาบประหัตประหารใครเขาเรียกว่ามือไม่สำรวมจะเรียกเป็นภิกษุไม่ได้อันนี้อย่างหนึ่งต่อมาก็หัตถะก็มาปาทะสัญญาโตมีเท้าสำรวมแล้วคนที่มีเท้าสำรวมก็คือคนที่มีเท้าแล้วเท้าพามาในถิ่นที่ดีอย่างญาติโยมมาจากบ้านเท้าพาเดินมาสู่วัดวิเศษการอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเท้าสำรวมแต่ถ้าหากว่าเอาเท้าเนี่ยไประรานใครไปเตะใครหรือว่าไปทำร้ายใครก็ตามอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเท้าไม่สำรวมเป็นภิกษุไม่ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็วาจาสัญญาโตมีวาจาสำรวมคือไม่พูดทุจริตเช่นพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อถ้าหากว่าพูดไปในทำนองอย่างนี้ก็ถือว่าวาจานั้นไม่สำรวมแต่ถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เมื่ออาตมากำลังเทศก็ถือว่าวาจาสำรวมเพราะว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมาก็อีกอันหนึ่งก็คือมีตนสำรวมแล้วก็คือสัญญาตัตตโมคำว่ามีตนสำรวมนั้นเวลาจะนั่งที่ไหนก็ตามอันนี้หมายถึงพระท่านบอกว่าอย่าโครงกายคือโยกไปโยกมาซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีหรืออย่าโครงศีรษะยักคิ้วหลิวตาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตนไม่สำรวมฉะนั้นพระนั้นทำไม่ได้ท่านไม่เรียกว่าภิกษุบัณฑิตท่านว่าอย่างนั้นต่อมาก็อัจฉัตตรโตยินดีในธรรมที่เป็นไปในภายใดก็ได้แก่การเจริญสมถะการเจริญวิปัสสนานั่นเองเพราะว่าธรรมเหล่านั้นสามารถที่จะนำกิเลสออกได้ทำให้เราบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดได้แล้วต่อมาก็คือสมาหิโตมีจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็ได้มาจากการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้แต่การสำรวมทั้งมือทั้งเท้าทั้งวาจาเป็นต้นก็จะทำให้จิตตั้งมั่นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องต่อมาก็เอโกต้องอยู่ผู้เดียวได้บ้างคือปลีกวิเวกได้บ้างที่จะเป็นพระคือไปปฏิบัติในสถานที่ต่างๆแม้แต่อยู่ที่วัดก็ได้เช่นเดียวกันปลีกวิเวกอยู่ผู้เดียวเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าเอโกต่อมาก็สันตุสิโตเป็นคนสันโดษสันโดษอย่างไรก็คือยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่มากเกินไปทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นภิกษุบัณฑิตสมัยก่อนกล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี้เป็นหลักธรรมที่ท่านพูดถึงพระโดยเฉพาะพระหนุ่มสองรูปที่ทำปานาติบาตพอพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลงพระหูชนาคนเป็นจำนวนมากรวมทั้งพระด้วยได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นมากทีเดียวฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านศีลสามารถทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลได้แต่ว่าต้องถือการอย่างเคร่งครัดและทุกคนด้วยและที่สำคัญการฟังธรรมนั้นก็สามารถทำให้บรรลุธรรมมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังที่อาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ